Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. NATO dövlətləri İranı özləri üçün təhlükə mənbəyi adlandırıblar. Və Avropa Şurası Ukrayna hakimiyyətini tənqid edən qətnamə qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsipə aiddir. Onlar bu təklifləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Belqraddakı dünənki görüşündə irəli sürüblər. Bu haqda ətraflı xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında danışacağıq. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən verilən açıqlama və Ermənistanın xarici işlər naziri Oskanyanın Azadlıq radiosuna eksklüziv müsahibəsi əsasında. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatın aprelin 18-dən başlandığı bildirilir. Amma hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Məlumata görə artıq bir neçə nəfər həbs olunub, amma onların adları açıqlanmır. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis müavini Nofəl Hacıyev Azadlıq radiosuna deyib ki, indi əməliyyat tədbirləri davam eləyir və bu haqda ətraflı məlumatı əməliyyat başa çatandan sonra verəcəklər. Bakı bazarlarında istifadə müddəti bitmiş xeyli mal aşkarlanıb. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak basarına nəzarət üzrə dövlət xidməti Bakı şəhərində bir sıra ticarət və xidmət obyektlərində monitorinqlərə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, monitorinq zamanı istifadə müddəti bitmiş, üzərində istehsal tarixi qeyd edilməmiş xeyli mallar aşkarlanıb. Dövlət xidməti vətəndaşları xüsusilə xəbərdar edir ki, üzərində krem yazılmış İran istehsalı olan ağ kremlər, eyni ölkədən gətirilən duza qoyulmuş xiyarlar, yerli istehsal olan kral pivəsi və Ukraynada istehsal olunan Ptitsiya Maloko Roşin konfetləri ilə diqqətli olsunlar. Abbas Əliyevin sözlərinə görə monitoring hələ bir müddət davam edəcək.
Babək Bəkirin reportajı. NATO dövlətləri razılaşıblar ki, Avropanı potensial raket hücumlarından qorumaq vacibdir və yekdilliklə İranı özləri üçün təhlükə mənbəyi adlandırıblar. Bu haqda qurumun sözçüsü James Apaturay məlumat verib NATO üzvlərinin Brüsseldəki görüşü haqqında danışarkən. O deyib ki, Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem quraşdırmaq planı vacibdir, amma bu sistemin əhatə zonasından kənarda qalan Avropa dövlətlərini də müdafiəsiz qoymaq olmaz. Bunun üçün də Amerikanın quraşdıracağı sistem NATO-nun artıq mövcud olan raket əleyhinə sistemi ilə əlaqə işləməlidir. Apaturay onda deyib ki, Amerikanın planları Rusiya üçün təhlükə törətmir. Rusiyanın baş nazirinin müavini Sergey Ivanovsa planla bağlı Amerika ilə hər hansı əməkdaşlığın mümkünlüyünü rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bağdatda yenə partlayış olub, azı 10 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Kamikadze öz avtomobilini benzin daşıyan maşına çırpıb. Hadisə əsasən şiələrin yaşadığı məhəllədə baş verib. Şiələrin yaşadığı rayonlarda dünən də bir neçə partlayış olmuşdu, 200 nəfər ölmüşdü. Bu arada Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates gözlənilmədən İraqa səfər eləyib. Gates bundan əvvəl İsraildə deyib ki, İraq rəhbərliyinə demək istəyir ki, Amerika İraqda həmişəlik qalmaq istəmir. Nazir onu da deyib ki, İraqda neft gəlirləri elə bölünməlidir ki, ölkədə elə bir mühit yaradılmalıdır ki, zorakılıq azalsın. Amerika və Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri Helmand vilayətində Talibana hava zərbələri indiriblər, 20-dən çox yaraqlı öldürüblər. Əfqanistanın başqa bir vilayətində, Sangin vilayətində döyüşdə isə Amerikanın rəhbəri elədiyi qüvvələrin iki əsgəri yaralanıb. Döyüşlər strateji obyektin Kacaki su elektrik stansiyasının cənubunda gedib. Bugün Rumuniya parlamenti prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb. Deputatlar prezident Traian Basescu-nu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322 deputat, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bundan da ölkədə siyasi böhran dərinləşib və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb. Parlamentin qərarı bir ay ərzində prezidentin impeachmenti ilə bağlı referenduma yol açır. Baxmayaraq ki, Traian Basescu demişdi ki, səlahiyyətləri dayandırılsa istifa verəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynadakı siyasi böhranla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə Ukrayna rəhbərliyinə tövsiyə olunur ki, böhran tez bir zamanda özdə demokratik və hüquqi yolla həll olunsun. Sənədə görə prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukovicin arasında münaqişənin səbəbi odur ki, 2004-cü ildəki Narınc inqilabdan sonra tələsik və yarımçıq islahatlar aparılıb. Hakimiyyət qolları arasında səlahiyyətlər düzgün bölünməyib. Parlament Assambleyasının deputatı Renate Wohlhend belə deyib. Biz çox məmnun olardıq ki, təkcə zəruri islahatların həyata keçirilməsi reallaşmasın. Bu islahatlar həm də tez bir zamanda həyata keçirilsin. Kiyevdə isə hökumət Konstitusiya Məhkəməsinin qabağına əlavə polis qüvvələri yığıb mitingçilərin məhkəmədəki dinləmələrə mane olmaması üçün. Kosovanın müstəqilliyini bir tərəfli şəkildə tanımaq cəhətləri Balkan bölgəsində sabitliyi pozacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib, Belqradda Serbiyanın prezidenti Boris Tadiçdən görüşəndən sonra. Lavrov deyib ki, Kosovanın statusu ilə bağlı kompromisə nail olmaq üçün danışıqlar davam eləməlidir. BMT-nin hazırladığı planda Serbiyanın Kosova bölgəsinə beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik vermək təklif edilir. BMT yaxın həftələrdə planı müzakirəyə çıxarmalıdır. Və Koreyalı tələbə Virginia Universitetində qətliam törətdiyi gün mediaya məktub göndəribmiş NBC televiziyasına. Televiziyadan deyiblər ki, onlara Cho Seung-hein məktubu şəkilləri, videoları göndərilib. Ehtimal olunur ki, Koreyalı tələbə məktubu ilk qətlindən ikinci hadisə arasındakı 2 saatlıq vaxtda göndərib. Məktubda Koreyalı öz psixoloji problemlərindən yazıb. Televiziya nümayəndələri materialları Federal Təhqiqat Bürosuna təhvil veriblər. Bazar ertəsi Cho Seung-hein 32 nəfəri öldürməsi Amerika tarixində ən qanlı hadisələrdən sayılır. Bununla bağlı Amerikada matəm elan ediblər. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz də Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Belqrad görüşü nə ilə qurtardı? Vardan Askaniyanın dedikləri. Dini qruplaşmalardan tutulanların sayı artır, həbslərin coğrafiyası genişlənir. Bütün bunlar nə deməkdir?
Biz çalışırıq həmişə qanuna uyğun hərəkət edək və salam.
Mən belə hesab edirəm ki, Amerika-İran münasibətlərinin gərginliyi fonunda İrandan idarə oluna biləcək qruplaşmaları yeni mərkəzinə yedib mən tədbirlər gediblər.
Azadlıq qəzeti 20 min manat niyə cərimə olundu? Cərimələrə hədd varmı? Bir katolik millətçi, 3 trotskist, 1 kommunist, yaşılların bir nümayəndəsi və ümumiyyətlə 12 namizəd bazar günü Fransada yeni prezident seçkisində iştirak edəcək.
2007-ci ilin prezident seçki kampaniyasının bu qədər acıqlı olmasından real təhlükə duyulur. Bu millətçi kampaniyadır. Məncə bu çox təhlükəlidir.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Belqrad görüşü nə ilə qurtardı? Vardan Askanyan bugün Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibə verib. O nələri deyir? Və Azərbaycanın xarici işlər nazirliyi nə deyir? Kontekst proqramımızın əvvəlində buna qulaq asaq, studiyada Rövşən Qəmbərovdur. Buyur Rövşən.
Elxan Oskanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, görüş normal və konstruktiv atmosferdə keçirib. Hətta keçən dəfəki görüşlə müqayisədə, yəni Cenevrə görüşünə nisbətən normal, daha normal axarda keçib. Askaniyan deyib ki, onlar əsasən tərəflər arasında olan fikir müxtəliflikləri üzərində dayanıblar. Bu da münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərdəki fikir ayrılıqlarına aiddir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəzi təkliflər verdilər ki, bu fikir müxtəlifliyini necə aradan qaldırmaq olar. Biz onlara qulaq astıq və bəzi qeydlər götürdük. Biz həmin qeydləri öz prezidentlərimizin diqqətinə çatdıracaq. Onlar çox güman ki, regiona səfər eləyəcəklər və birbaşa prezidentlərin özləri ilə də görüşəcəklər ki, onların bu təkliflərə münasibətlərini öyrənsinlər. Və həmin görüşlərdən sonra həmsədrlər qərar alacaqlar ki, prezidentlərin görüşünü nə vaxt və harda təşkil eləsinlər. Elxan Oskanyan deyib ki, bu görüşün ümumiyyətlə normal axarda keçməsini yüksək qiymətləndirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən isə deyiblər ki, dəqiqləşdiriblər ki, daha doğrusu danışıqlar Praqa prosesi çərçivəsində davam edib. Tərəflər əsasən iki fikir ayrılığı üzərində dayanıblar, amma necə ki Ermənistan tərəfi dəqiqləşdirməyib, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə də deməyiblər ki, həmin o fikir ayrılıqları, iki fikir ayrılığı nədən ibarətdir. Amma bu da məlumdur ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçən il BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışında demişdi ki, münaqişə tərəflərinin razılaşmadığı iki prinsip var. Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən onu da dəqiqləşdiriblər ki, həmsədrlərin bölgəyə səfəri Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra reallaşacaq, yəni mayın 22-sindən sonra. Azadlıq Radiosuna erməni xidmətindən sual veriblər Oskanyana ki, bunu irəliyə doğru addım saymaq olarmı Belqraddakı görüşü? O deyib ki, bunu müəyyən mənada o deyib ki, daha bayaq dediyim kimi daha normal axarda keçib, amma əvvəlki fikirlərinə də aydınlıq gətirib. O demişdi ki, biz heç vaxt bu qədər yaxın olmamışıq Qarabağ probleminin həllinə. Deyib ki, mən bunu əlimizdə olan sənəd əsasında deyirəm.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki Belqrad görüşündən Rövşən Qəmbərov danışdı. Gəncədə isə dini qruplaşmaya qarşı əməliyyat keçirilib, Azərbaycanın şimalında nutçuları tutublar, bir neçə gün əvvəl Bakı yaxınlığında dini təbliğatla bağlı 11 nəfər də həbs eləmişdilər. Bir neçə ay bundan qabaq yenə dini təşkilatlarla bağlı 16 nəfəri tutmuşdular, onlar xarici işləməkdə və dövlətə xəyanətdə ittiham olunurdular. Bütün bunlar nə deməkdir? Azərbaycan hakimiyyəti dini təbliğatın genişlənməsindən narahatdır, yoxsa din pərdəsi altında doğrudan da radikallar baş qaldırırlar? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, son vaxtlar müxtəlif dini təriqətlərə qarşı əməliyyatlar aparılması, təxminən yarım ay ərzində 20-ə yaxın Vəhabi, Nurçu və s. dini təriqət üzvünün həbsi ilə bağlı məlumatları yerli kütləvi informasiya vasitələri daha çox dini təbliğatın genişlənməsi ilə bağlayır. Aprel 18-də Gəncədə dini qruplaşmalara qarşı aparılan əməliyyatı şəhərin hüquq mühafizə orqanları da mövcud narahatlıqla əlaqələndirirlər. Düzdür, Gəncədə dünəndən başlayan əməliyyatın hansı dini təriqətə qarşı aparıldığı deyilmir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Rafiq Əliyev isə deyir ki, bu narahatlıq çoxdankı narahatlıqdır. Rafiq Əliyev deyir ki, həmin dini qruplaşmalar Bakıda və ayrı-ayrı rayonlarda şəxsi evlərdə toplaşıb dərslər keçir və bu dərslər nəticəsində həmin dini qruplarda radikallıq getdikcə artır. Rafiq Əliyev deyir ki, həmin qruplar Azərbaycanda dini etiqad azadlığı haqqında qanuna zidd olaraq dini ədəbiyyatlar yayırlar. Azərbaycanın hazırki siyasətinə qarşı çıxırlar, onların toplantılarında hakimiyyətə gəlmək kimi şüarlar səslənir. Son vaxtlar dini qruplaşmalar arasında fəallığı və radikallaşmanı nəzarətin zəifliyi ilə əlaqələndirən Rafiq Əliyev bunun başqa bir səbəbini Amerikanın İraq və İrana qarşı yürütdüyü siyasətlə də bağlayır. Onun sözlərinə görə bu hadisələrdən istifadə edən qruplar Azərbaycanda dini dövlət qurulmasının zərurliyi ilə danışırlar.
Bunları birləşdirən mahiyyət Azərbaycanda dini hakimiyyət, dini dövlət qurmaqdır.
Rafiq Əliyevə görə elə hüquq mühafizə orqanlarının ayrı-ayrı bölgələrdə müxtəlif dini qruplaşmalara qarşı əməliyyatlar aparması da həmin fəallıqdan doğan narahatlıqla bağlıdır. Dini qrupların getdikcə radikallaşdığını deyən Rafiq Əliyev hesab edir ki, bunu gücləndirən bir səbəb də hüquq mühafizə orqanlarının həmin qruplara qarşı apardığı əməliyyatlarla bağlıdır. O, buna nümunə kimi Əbubəkir Məsidinin imamı Qamət Süleymanın qəzetlərə verdiyi son müsahibəni misal gətirir. Rafiq Əliyev deyir ki, həmin müsahibədə Qamət Süleyman çox kompromisə getdiklərini və bunun sonunun yaxşı olmayacağı xəbərdarlığını dilə gətirib. Amma Qamət Süleyman mətbuatda yayılan fikirlərin bir qədər təhrif olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanlarının indiyə qədər həbs etdiyi şəxslər içərisində bir nəfər də olsun Əbubəkir məscidinə ibadətə gələn dindar yoxdur.
Biz çalışırıq həmişə qanuna uyğun hərəkət edək. Vəssalam.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailov hesab edir ki, son vaxtlar dini qruplara qarşı aparılan əməliyyatlar daha çox hansısa dini qurumun fəaliyyəti ilə bağlı əldə edilən məlumatlarla bağlıdır.
Mən belə hesab edirəm ki, Amerika-İran münasibətlərinin gərginliyi fonunda İrandan idarə oluna biləcək qruplaşmaları yeni mərkəzdən yerib mən tədbirlər keçirdilər. Bunun fonunda göz altına düşürdülər. Ondan sonra da görünür Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməliyyatlar keçirir.
Amma bütün bu hallara baxmayaraq İlham İsmail Azərbaycandakı dini qruplarda xüsusi radikallığın müşahidə olunmadığı qənaətindədir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ezan Zahidov isə deyir ki, aparılan son əməliyyatlar nəticəsində qanunsuz dini təbliğatla məşğul olan 16 nəfər saxlanılıb. Cənab Zahidovun sözlərinə görə həmin adamlar hansısa dini təriqət üzvü olduğuna görə yox, məhz qanunsuz təbliğatla məşğul olduqlarına görə saxlanılıblar.
Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda yeni sualımız da budur ki, Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Cavablarınızı yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə bir mübahisə haqda. Azadlıq qəzetini 20.000 manat cərimə elədilər. Səbəb 2 ay bundan qabaq yazdığı yazıdır ki, əskərlərə Çernobıldan gətirilən ət yedizdirirlər. Hərçənd bu məlumat gedən məqalədə Müdafiə Nazirliyinin təksibi də verilirdi ki, bu xəbər düzgün deyil. Və Müdafiə Nazirliyinin fikri də verilirdi ki, əgər Baytarlıq İdarəsi Çernobıl sözünü görsə, belə əti sərhəddən dərhal geri qaytarar. Ancaq Müdafiə Nazirliyi yazı çıxandan sonra məhkəməyə şikayət elədi, məhkəmə də qəzeti cərimə elədi. Verilişimizin qonağı IREX təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmməddidir. O bizim verilişimizdə müstəqil hüquqşünas kimi iştirak edir. Axşamınız xeyir, Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir.
Qəzetlərin vəziyyətindən isə müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı danışacaq. Axşamın xeyir, Şahnaz. İlk sualım isə Ələsgər bəyədir. Ələsgər bəy, bunun ətrafında həm cəmiyyətdə, həm jurnalistlər arasında belə mübahisə gedir. Mən istərdim ki, siz aydınlıq gətirəsiz bir hüquqşünas kimi. Qanunla baxanda bu konkret misalda Azadlıq qəzeti beləmi günahkardır?
Mən məsələni həqiqətən oxuyanda, öyrənəndə doğrudan böyük üzüntü keçirdim, təəssüfü keçirdim. Ona görə ki, Azərbaycan hüquq devləti, demokratik devlət olmaq istəyirsə, bu kimi məsələlərdə, xüsusən mətbuat azadlığının boğulması məsələsində biraz daha ehtiyatlı hərəkət eləməlidir. Çünki hər bir qəzetin, o cümlədən mətbuat orqanının borcudur ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə bağlı informasiyalar hazırlasın, axtarsın, yaysın. Ümumiyyətlə, əgər söhbət gedirsə dövlət orqanlarından, idarə edən orqanlardan, nazirliklərdən, orada baş verən bütün proseslər şəffaf olmalıdır. Keçən 2005-ci ilin dekabrında Azərbaycanda bir qanun qəbul olundu, farmasiya əldiyyətinin haqqında qanun. Və o qanun əslində bugün Avropa ölkələrinin bir çoxunda yenidən qəbul olunur. Çünki şəffaf idarə etmə mexanizminin mənimsənməsi üçün, daha çox belə deyək, qaranlıqların aydınlatılması üçün strukturlarda nə baş verir, ümumiyyətlə necə idarə olunuruq suallarına cavab tapmaq üçün bir çox məsələlərin açıq şəkildə cəmiyyətlə paylaşılması zəruridir. O baxımdan hələ Müdafiə Nazirliyi əgər hansısa tender keçirib ət alırsa, bununla bağlı əslində indiki informasiya əldə etmə haqqında qanuna görə o özü öz internet saytında tenderi kim udub, hansı şərtlərdə udub, hardan gətirir, nədir, bunlarla bağlı məlumat yaymalıdır. Əgər bunu yaymayıbsa, o özü məsuliyyət daşıyır birinci növbədə. Və bununla bağlı əgər jurnalist araşdırma aparıb və bir araşdırmada ona müəyyən informasiyalar gəlibsə, təbii ki, jurnalistin borcudur ki, bu informasiyaları özü araşdırsın, tərəflərlə, subyektlərlə bunu müzakirə eləsin və nəticədə öz qənaətini yazsın. Azadlıq qəzetində girən o məqalədə həqiqətən də Ukraynadan ət gətirildiyi yazılıb, deməli, məlumatın böyük bir hissəsi düzdür, yəni ət Ukraynadan gətirilib. İkinci bir tərəfdən Ukraynanın hansı şəhərindən gətirilməsi məsələsində Müdafiə Nazirliyi nə də o şirkət ki, o taleh şirkəti deyirlər, bu vasitəçi şirkət, o açıqlamayıb. Bu özü də müəyyən məqamların şübhəli olduğunu hələ də məsələn, mənim kimi oxucu da yaradır ki, nəyə görə onlar onu açıqlamayıb cansı şəhərdən
gəlir. Ələsgər bəy, yəni Müdafiə Nazirliyi hətta o məqalədə deyilir ki, təksib elədi bu məlumatı. Yəni bu kifayət edirmi?
Qaldı ki, indi ikinci bir məsələ.
Qanı elə.
Bəli. Jurnalist özü balanslı bir informasiya yayıb. Yəni, bir informasiyanı araşdırıb, sonra həmin tərəflərin biri olan Müdafiə Nazirliyində mövqeyini yazıbsa, artıq burada hansısa yalandan, böhtandan danışmaq olmaz. Çünki faktiki olaraq özü öz yazısının sonunda da həmin struktur tərəfindən onu təksib elətdirib ki, bu belə deyil. Daha sonra bunun məhkəmə mübahisələndirilməsi olduğu zaman əslində məhkəmə bu prosesi qəbul etməməli idi. Təəssüf ki, mən çox təəssüf edirəm, Yasamal Məhkəməsi çox araşdırmadan və ümumiyyətlə bugün məhkəmələrin üzərinə düşən misiyanı tam dərk etmədən qərar qəbul edib. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki Azərbaycanda 30 mart 2006-cı ildə Ali Məhkəmənin plenumunun bir qərarı var. Bu qərar ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında həm konvensiya müddalarını, həm də Avropa Məhkəməsi prinsiplərinin tətbiq olunmasına dairdir ki, yəni Avropada insan hüquq və azadlıqları məhdudlaşırkən, yəni bunlar görülürkən nələr, hansı prinsiplər var, ona uyğun şəkildə bizim məhkəmədə yerli qanunvericiyi tətbiq edəndə ona istinad eləməlidir. İndi Yasamal Məhkəməsi nəyə istinad edib burada ki, məsələn, eyni məqalədə bir iddia varsa, onda da təksib olunub, buna baxmayaraq kiminsə mənəvi ziyan dəyib 20 min Bu doğrudan da absürtdür. İkinci bir tarafı ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyi işgüzar bir qurum deyil, komersiya qurumu deyil ki, onun işgüzar nüfuzu olsun, ona zərər deyilsin. Yəni, Müdafiə Nazirliyi cəmiyyətin idarə edən strukturudur və o idarə etmədə şəffaf olmalıdır, çünki cəmiyyətin insanların övladları orada xidmət edir, orada olan prosesi bilməlidir, onun övladının nə yeymişdir.
Əsgər bəy, Müdafiə Nazirliyi özü maraq göstərməli idi mi ki, bu məlumat bəlkə düzdür?
Yəni, onu əti
gətirəndən maraqlanmalı idi.
Ola bilsin ki, Müdafiə Nazirliyi əslində burada bu məsələni qabardan və ya araşdıran mətbuat qurumlarına təşəkkür etməlidir ki, ona yardımcı olurlar. Müəyyən əgər negatif faktlar varsa, bu aşkara çıxsın deyə. Yəni, əgər bu istiqamətlə Müdafiə Nazirliyi ya da bənzəri strukturlar, mən indi burada konkret Müdafiə Nazirliyini olmasa, başqa bir nazirliyi olsa belə, onlar hətta müəyyən vəsaitlə, yəni, deyək ki, marifləndirici ya da təşviq edici vəsaitlərlə təşviq eləməlidirlər ki, media onlara yardımcı olsun, harada qaranlıq məqam var, harada korrupsiya ola bilər, o elementlər aşkara çıxsın. Bu baxımdan jurnalistlər əslində böyük bir ictimai missiya görürlər. Mətbuat böyük bir ictimai missiya görür. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan medianın gerçək rolunu dərk etməli dövlət.
Əsgər bəy, olar mı? Əslində, olar mı iki cümlə ilə bir şeyə, yəni yekunlaşdıra bu suala cavabı ki, məsəl üçün, ictimai maraqda olan bir məsələ var. Azərbaycanda çox adam, bəlkə elə prezidentin özü də maraqlanır ki, bu 1 milyard ki orduya pul ayrılır. Yəni, bu əsgər nə yiyir, necə qidalanır? Və jurnalist də bunu araşdırır, müəyyən məlumat əldə edir, imkanı dairəsində. Bunu sonra Müdafiə Nazirliyinin fikrini də öyrənir, o da nə isə təksib eləyir. Bunu yaza bilər, yoxsa yox? Qanunla.
Əlbəttə yaza bilər. Yəni, əslində, jurnalistin kim haqqında qanun 8-ci maddəsi imkan verir ki, o bütün proseslər barədə yazsın, bütün təşkilatlar barədə yazsın. O cümlədən, bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyi hansısa özəl bir qurum deyil, bu dövlət qurumudur, dövlət nazirliyidir və burada bu strukturda dediyiniz kimi bizim büdcəmizin 1/4 orada ya da 1/6 orada israf olunur, orada xərclənir. Deməli, bu proses əslində cəmiyyətin marağındadır. Cəmiyyətin marağında olduğu üçün orada baş verən prosesləri də media araşdırmalıdır. Medianın da borcudur, vəzifəsidir, hüququdur həm də. Media öz hüququnu həyata keçirir.
Əl-Əsgər bəy, medianın bir sualım da.
Məhkəmələrin belə qərar çıxarması, mən özü istəyirəm, belə bir qorxu yaradır ki, artıq jurnalistlər qaranlıq məqamları araşdırmasın, uzaq dursun, yoxsa onları cərmələyərlər.
Əsgər bəy,
bir şəkildə korrupsiya meyil eləmək.
Azadlıq qəzetini 20 min manat cərmə eləyiblər. Mən bilmək istəyirdim, bu 20 min manat hardan götürülür?
Tamamilə göydən düşmə bir rəqəmdir. Ona görə göydən düşmə deyirəm ki, birinci növbədə mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyində ikili standart var bununla bağlı. Məsələn, kiv haqqında qanunda əvvəllər bir norma vardı ki, kivlər əmək haqqı fondunun 3 aylıq fondunun miqdarından artıq cərmələnə bilməz mənəvi təzminat zamanı. Bu müddəa daha sonra kiv qanunundan çıxarıldı və amma teleradio yayım haqqında qanunun 43-cü maddəsində bu saxlandı. İndi reallıqda televiziya, radio əgər zərər olsa kiməsə mənəvi zərər, maksimum əmək haqqı fondunun 3 aylıq miqdarı qədərində cərmələnə bilər, ondan artıq cərmələnməz. Qəzetlərə isə belə bir məhdudiyyət qoyulmuyub və bu baxımdan da qanunda bir ikili standart var.
Əl-Əsgər bəy, tutaq ki, X adında bir televiziya yalan məlumat yazır, tutaq, yayır, bir də qəzet.
Bəli, bəli.
Deməli, bunlar...
Çox maraqlıdır ki, bax indi bir televiziyanın auditoriyası, bugün bütün araşdırmalar göstərir ki, insanlar informasiyanın 95%-ni televiziyadan alır, 5%-ni digər mənbələrdən. O baxımdan Azərbaycan reallığında qəzetlərin payı 1% keçmir. İndi bir 1%-i keçməyən qəzetin yaydığı informasiyanın vurduğu zərər bir Azərbaycan reallığında. 95% yayılan bir televiziyanın vurduğu zərərdən çox görünür. Yəni bizim məhkəmələr onu daha çox qiymətlidir.
Yəni eyni materialı televiziyada geçsəydi onu...
Eyni materialı televiziya yaysaydı, televiziyaya daha az cərmə verəcəkdilər. Çünki orada əmək haqqı fondu ilə məhdudlaşdıracaqdılar. Amma qəzet üçün ona qeyri-müəyyən bir limit müəyyən edir. Hakim öz...
Yəni, istəsəydi 100 min manat da eləyə bilərdi.
Mətbuat azadlığına yönələn baskıdır.
Əsgər bəy, istəsəydi 100 min manat da qoya bilərdi, laf 1 milyon manat da qoya bilərdi.
Bəli, məsələ buradadır ki, hakim qərar verərkən obyektiv araşdırmalıdır. Doğrudan mı zərər deyib, kimə deyib, kim tərəfindən deyib, o qəzetin yayma tirajı nədir, o jurnalistin oxunma imkanı nədir. Yəni, indi durub elə mən 1 milyon istəyirəm deyə həssiz 1 milyon gəlmələnə bilməz ki, hakim ona görə lazımdır ki, o qanunun müddəalarına istinad eləsin. Qanun müddəaları ona imkan verirsə, nəsə tətbiq eləsin. Ondan sonra da vicdanı qənaəti ilə qərar versin. Yəni, bu hakimlər qərar verərkən, eyni zamanda da Avropa məhkəmə bizim siyasına, məhkəmə təcrübəsinə müraciət eləsin. Bax, bunun heç biri yoxdur bu qərarda. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu ilk qərarda Apellyasiya Məhkəməsi bunu ləğv edəcək. Çünki Apellyasiya Məhkəməsi bunu ləğv edəməsi Azərbaycana bu tip qərarlar ciddi şəkildə gələcəkdə təzyiqə yönəlmiş xarici təzyiqlər getirəcək. Çünki Azərbaycanda ədalət mühakiməsində olmadı qənaəti yaranır bir olanda. Və məlumat azadlığı, mətbuat azadlığı pozulur, ona baskı yaranır. Belə izah olunur. Biz nə qədər bunu gizləməyə çalışsaq belə, kimsə gizləməyə çalışsa belə, xeyir yoxdur. Çünki görünür. Yəni bir adam bir məqalədə yazıb, təklifini də yazıb, daha sonra bu cərimə olunur. Bu gülünc bir şeydir.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy, izahınıza görə. İndi isə sualım müxbirimiz Şahnaz bəylər qızınadır. Belə bir vəziyyətdə qəzetlər, onların redaktorları nə düşünürlər, hansı vəziyyətdə işləyirlər, bundan Şahnaz danışacaq. Buyur Şahnaz.
Əslində, mənim gün ərzində söhbət elədiyim redaktorlar deyirlər ki, bu cür məhkəmə çəkişmələrinə, qəzetlərin cərmələnməsinə bir növ alışıblar. Çünki Azərbaycanda məmurlar, dövlət müəssisələri mətbuata qapalıdır. Nəticədə də mətbuatda çox vaxt gedən yazıların sonluğunda bu haqda məlumat almaq cəhdimiz baş tutmadı və ya filan rəsmi bu haqda heç nə demədi kimi ifadələr yer alır. Yeni Sabah qəzetinin redaktoru Raif Arifoğlu deyir ki, bəzən mətbuat konferanslarının özündən hazırlanmış və yaxud da ki, arxasında məhkəmə hökmü dayanan faktlarla bağlı reportajlar da məhkəməyə verilir və bunun özü absurd sayılır. Redaktor bununla deyir ki, qəzetlərin tənqidindən narazı qalan icra qurumları da bu yolla qəzetləri susturmağa və yaxud da ki, cəzalandırmağa çalışırlar. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbərə Çobanoğlu isə iddia edir ki, jurnalistlər haqlı olanda belə cərmələnirlər. O xatırladır ki, bir müddət öncə yerli mətbuatda Hindistandan gətirilmiş keyfiyyətsiz camış əti haqqında kütləvi yazılar gedirdi, silsilə yazılar gedirdi, amma rəsmilər bunu təksib eləməyə çalışırdılar. Halbuki ötən həftə Hindistanın naziri Azərbaycanda olanda bu faktı belə deyək ki, etiraf elədi və bu yöndə iş aparıldığını bildirdi. Söhbətləşdiyim qəzet redaktorlarının qənaətincə daha bir səbəb də Azərbaycanda məmurların qapalı olması yox, həm də məhkəmələrin müstəqil olmamasıdır. İcra qurumlarının göstərişi ilə işləməsidir və bunun nəticəsidir ki, bugün müxalif yönlü yaxud da ki, müstəqil qəzetlərin üzərində böyük məhkəmə cərimələri var. Raif Arifoğlu məhkəmənin qərəzli olmasını həm də onunla əsaslandırmağa çalışır ki, onların apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmək hüququ da tanınmır. Dərhal həmin qərarlar, hökmlər icraya yönəldilir. Satışdan gələn gəlirlərə isə deyək ki, həbs qoyulur. Bax, elə buna görə də məsələn, mən Elxan bunu demək istəyərdim ki, son bir neçə ayda Azadlıq qəzeti bir maliyyə böhranı yaşadı. Çünki 20-yədək qəzetin verdiyi məlumata görə 20-yədək dövlət məmuru onları ayrı aralıqda məhkəməyə verib və cərmələyib. Bunun nəticəsində də Azadlıq qəzeti həm jurnalistlərin maaşını aşağı saldı, eyni zamanda yaxınlarda naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalmış jurnalist Nicat Dağlara maddi yardım göstərə bilmədi. Qəzetçilər bunu da deyirlər, xüsusən Yeni Sabah qəzetinin redaktoru Raif Arifoğlu deyir ki, bu cür hallar özünü senzuraya gətirib çıxarır. Bəzən onlar hətta bildikləri, əmin olduqları faktları belə verməyə çətinlik çəkirlər. Elxan, başqa sualınız var, cavab verməyə
hazıram. Çox sağ olun, Şahnaz. Ələsgər bəy, indi Qənimət Zahidov Azadlıq qəzetinin baş redaktoru deyir, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edir. Siz də dediniz ki, apellyasiya məhkəməsini udacaqlar, müraciət eləsələr. Ancaq Şahnaz bəylər qızı dedi ki, redaktorlar deyirlər ki, çox vaxt heç apellyasiya məhkəməsinə gedib çıxa bilmirlər, dərhal icraata götürülür. Yəni, bu qanunudurmi?
Bəzi hallarda dərhal icraya yönəlmə imkanı var, ancaq bu o demək deyil ki, yəni apellyasiya şikayəti aradan qalxır. Apellyasiya şikayəti vermək hüququ o icraya yönəlsə belə davam edir. Bu baxımdan problem yoxdur. Yəni dərhal icraya yönəlmək odur ki, bəli, mətbuat orqanlarının hesablarına, xüsusən də rəsmi yayımdan, rəsmi yayım şirkətlərində, qaya kimi ondan sonra mətbuat yayımı, Azər mətbuat yayımı və s. onların hesabları dərhal həbs qoyulur və bütün orada gələn gəlirlər birbaş yönəlir icraya. Bu, təbii ki, yol verilməz. Əslində, bütün vəsaitin mənimsənilməsi, yəni icraya yönəlməsi qanundan yol verilməz. Ən azından əməliyyatı fondu oradan çıxarılıb verilməlidir.
Çox sağ olun.
Bizdə qanun praktikasında da xeyli problemlər var.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy. Verilişimizin qonağı Ələsgər Məmmədli idi. Medianın yaxın tanışı olan müstəqil hüquqşünas. Qəzetlərin vəziyyətindən isə Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyəcək. Kontekstdən sonra nələr eşidəcək? Siz əvvəlcə buna qulaq asaq.
Mahnılar səmtini dəyişib. Mənim mahnılarımı toylarda da oxuyurlar, amma mənə qarşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz 4 bacı idik. İndi 2 bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevirilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir. Amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, beynəlxalq aləmə keçək. Bazar günü Fransada prezident seçkilərinin birinci mərhələsidir, mayın 6-sında ikinci mərhələ olacaq. Jacques Chirac'ın 12 illik prezidentliyindən sonra Fransa yeni prezidenti seçməlidir. Hələlik heç bir namizədin o birlər üzərində qəti üstünlüyündən danışmaq mümkün deyil. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Fransada prezidentliyə 10-a yaxın namizəd arasında 3 trotskiçi, 1 katolik millətçi, 1 yaşıl, 1 kommunist, habelə ovçu hüquqlarının müdafiəçisi, eləcə də McDonald's restoranını dağıtması ilə məşhurlaşmış, globallaşma əleyhinə hərəkatın fəali Jose Bovenin olduğu deyilir. Amma belə əlvan mənzərəyə baxmayaraq, cəmiyyətin əsas diqqəti və ümidləri Nikola Sarkozy ilə bağlıdır. 2005-ci ilin noyabrında 3 həftəyə yaxın Fransanı sarsıdan mühacir etirazları ölkədə sağçı meyilləri qızışdırdı və mühacirət üzrə qanunların sərtləşdirilməsi ətrafında siyasi müzakirələrə təkan verdi. Sol cinah siyasi qüvvələr isə belə problemlərin həlli yolu olaraq Fransada etnik müxtəliflik konsepsiyasının müdafiəsinə qalxdılar. Afrika mənşəli fransızların hüquqlarını müdafiə edən Kran qrupundan olan Patrick Lozé bildirib ki, ölkənin Sarkozyə səs verəcəyindən qorxur. 2007-ci ilin prezident seçki kampaniyasının bu qədər acıqlı olmasından real təhlükə duyulur. Bu, millətçi kampaniyadır. Məncə bu çox təhlükəlidir. Məncə cəmiyyət qatı lepenci mövqeyindədir. 2005-ci ilin üsyanı dövründə Sarkozy Daxili İşlər Naziri olaraq qiyamçılara qarşı sərt mövqe ilə Fransada özünə çoxlu tərəfdar qazandı. Hakim Xalq Birliyi Hərəkatının namizədi olan Sarkozy indiki kampaniyasında da şəhər kənarı rayonları təmizləmək və gəncliyin cinayət və zorakılığına son qoymaq vədləri ilə qayda qanunun tərəfdarı kimi özünə etimadı artırmağa müvəffəq oldu. Belə hərəkətlərlə Sarkozy Jean-Marie Le Pen'in elektoratı arasında səs qazanmağa səy göstərir. Sağçı partiyanın rəhbəri olan Le Pen bu il həmçinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Liberasyon qəzetinin baş redaktor müavini Paul Quinio seçki kampaniyasını şərh edərək deyib.
Bu
sahədə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, məsələ o qədər də sadə deyil. Məncə, bugün Fransada müsəlmanların səsləri yaxud katoliklərin ya da yahudlərin səsləri kimi ifadələr yanlışdır. Fransa müxtəlif rəylərə baxmayaraq, icmalar ölkəsi deyil. Ölkədə müxtəlif təriqətlər olsa da, seçkiyə bunun o qədər də çox təsiri olmur. Namizədlər sistem şəklində yahudi yaxud müsəlman elektoratının mövqeyindən çıxış etmir. Cəmiyyətin rəğbəti Sarkozy ilə sağ cinaha ünvanlanan zaman Segolin Royalın mövqeyi nisbətən zəifləyib. Qanunları pozan gəncləri hərbi xidmətə yollamaq və Fransa bayrağını ucaltmaq çağırışları ilə özünü sərt xətt tərəfdarı kimi seçicilərə tanıtdırmaq səylərinə baxmayaraq, onun platforması həmişə olduğu kimi Fransada əhalinin sosial təminatlarının müdafiəsinə yönəlir. Mən prezident olanda bu sosial sistemin, respublika modelinin təminatçısı, sosial təhlükəsizliyi müdafiə edən və hətta yaşlılarla əlillərin problemlərinin həllini əlavə etməklə sosial təhlükəsizlik sistemini genişləndirən prezident olacağım. Əslində isə mənşə baxımından Nikola Sarkozy mühacir tayfasına daha yaxındır. Macar mühacirin övladı olan Sarkozy bu yaxınlarda Fransa vətəndaşlığını qəbul edən xaricilər qarşısında çıxış edərək deyib.
La France ne vous demande pas d'oublier d'où vous venez,
Fransa hansı ülkədən gəldiyinizi unutmağı tələb etmir. Fransa şəxsi talihlərin unudulması sayəsində tikilməyib. Fransa milli mənsubiyyətin ləğvi sayəsində tikilməyib. Fransa özünə sədaqət, hər bir yeni şəxsiyyətdən zənginləşmə, milli müqəddərat anlayışının köməyi ilə tikilib. Fransız olmağınız sizin hamınızı xüsusi nemət bəxş edir.
Bunu Sarkozy deyir, o bazar günü Fransada keçirilməli prezident seçkilərində ən real namizədlərdən biridir. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı eşitdiyiniz bu mahnının müəllifidir. Bir vaxtlar Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bu bəstəkar sonradan 40 ilə yaxın o vaxtki incəsənət institutunda dərs deyib. Mahnıları yüzlərlədi. 60-dan çox teatr tamaşasına musiqi bəstəliyib. Amma əlbəttə ki, onun adı Azərbaycan incəsənəti tarixinə təkcə gözəl mahnıları ilə yox, həm də şərqdə opera yazan ilk xanım olması ilə düşüb. Yaradıcılığı dövründə bir çox mükafatlara, o cümlədən şöhrət ordeninə layiq görülüb. Beləliklə mən İlqar Rəsulun qarşıdakı yarım saata yaxın müddətdə həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Şəfiqə xanım, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız, Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz.
Yox, mən sizə minnətdaram ki, məni unutmursunuz və məni dünyaya tanıdırsınız, dünya mənim səsimə eşidir. Çox gözəldir, çünki bilirsiniz, sənətin çox ağır niskilli yolları var. Bu yolları mən keçə-keçə gəlib bu yaşa çatmışam. Bütün həyatımı 1940-cı ildən Azərbaycan musiqi incəsənətinə həsr eləmişəm. Musiqinin istərsə sadə, istərsə mürəkkəb janrlarında mən yazıb yaratmışam, yorulmadan işləmişəm. Cavanlıqda adam axı çox qüvvətli olur, çox həvəsli olur. Yüzlərlə mahnılar yazmışam, mahnılarımı xarici ölkələrdə gedən müğənnilərimiz, konsertdə ifa edirlər. Xarici ölkələrdən özüm eşidirəm. Məsələ, bir gecə saat 12-də mən kinoya baxırdım, Min Bir Gecə D kanalından. Görürəm, orada mənim Laylay mahnımı ifa edirlər. Mənə bu nə qədər ləzzət elədi. Nə qədər qürur hissi duydum, nə qədər xoşallandım.
Deməli, dünyaya Azadlıq Radiosu sizi tanıtmır. Dünya sizi tanıyır, biz də sizinlə bir söhbət edirik. Və mahnılarınızdan söz düşmüşəm bir şey deyim. Sizin mahnılarınızı müxtəlif nəsillər oxuyub. Bax, hansı nəsil daha çox sizin könlünüzcə oxuyurdu deyə? Bax, necə fikirləşirsiniz?
Orta nəsil, əlbəttə. Mən çox qanə eləyir, çox... Bizim gözəl müğənnimiz Nasperi, Mətanət İskəndərli, Gülyaz Gülyanaq bacıları, mənim əzizlərim, Yaqub Məmmədov, nə bilim, valla yadımdan çıxan adları ola bilər, onlar məndən inciməsinlər, qocalıq gəlib. Bax, bütün müğənnilər Azərbaycanın nə qədər müğənniləri var, hamısı İslam Rızayev, mənim canciyərim.
Şərqdə ilk operanı yazan qadın sizsiniz, Gəlin Qayası. Bax, həmin xanımın Azərbaycanda yazılan son mahnılara münasibəti necədir? Özünüz bilirsiniz, çoxlu mahnılar yazılır.
Bilirsiniz, mən 7 ilə yazmışam operanı. Opera musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Bu mahnı deyil. Çox ürəklə onu yazmışam, çünki Süleyman Rəhimov yazıcı mənə inandırmışdı, özümü özümə inandırmışdı. Çünki mən radio povestinə, Gəlin Qayasına musiqi bəstələmişdim. Yazıcı Süleyman Rəhimovun povestidir də, Gəlin Qayası. Süleyman Rəhimovun çox xoşuna gəlmişdi. Ona görə də o gecə gündüz məni ruhlandırırdı ki, sən Başta bunlardan opera yaz. Elə deyirdi ki, ay qız operanın yarısını yazmışsan da. Ona görə də mən operanı yazdım. Bir gün Allah rəhmət eləsin bizim Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Tofiq Kuliyevin yanına getdim. Oturmuşdu onun qabağına, klaviri qoydum. Deyir, bu nədir? Deyirəm, opera. Deyir, opera. Belə təəccüb elədi, həm də qürur hissi duydu. Gəlin qayası 71-ci ildə mən yazmışam, 74-də tamaşaya qoyulub. Günü bugünə qədər Azərbaycanın ən böyük mədəni ocağı olan opera teatrında repertuardadır.
Bax, elə o opera mahnı olmadığına görə sizdən sonra deyəsən heç opera yazan qadın olmadı.
Yox, hələ ki səhnəyə mənim operam qoyulub. Elə adam var ki, deyir ki, mən bu operaya 5 dəfə baxmışam. Çünki mən simfonizmlə muğamın sintezini burada yaratmışam.
Şəfiqə xanım, hardasan sevgilim,
intizar mahnısı,
sonra lay lay nədən oldu və digər mahnılar var ki, yəni bir neçə olsa sahib qutayıram, amma çox olduğuna görə ki, yaxşı sevilən mahnılar, mən onu saymaq fikrində deyiləm. Bax, o mahnıların bəstəçisi indi yazılan mahnılara münasibəti necədir?
Bilirsiniz, indi mahnılar, Üzeyir müəllimin bir sözü vardı, səmtini dəyişib. Bəzən elə mahnılar var ki, mənim özümün də çox xoşuma gəlir. Amma bəzən elə mahnılar var ki, mən onları həzm eləmirəm, başa düşmürəm. Nə başı var, nə ayağı. Mahnı kökə bağlı olmalıdır. Mahnı dinləyəndə insanı bir əhval-ı ruhiyyədən başqa bir əhval-ı ruhiyyə aparıb çıxartmalıdır. Mahnı mahnı olmalıdır. Mahnının vətəni olmalıdır, milliyyəti olmalıdır. Mahnını müasirlik adı qoyub başqa ritmlərlə, başqa avazlarla qarışdırmaq olmaz. Ona görə də mən deyirəm ki, mahnı yazanda ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Mahnı yazanda ehtiyatlı olan Şəfiqə xanım, operanı yazan və mahnıları kifayət qədər.
Mənim operettom da var da.
Bəli, operettom da var. O barədə də danışacaqdım. Bax, həmin operettom yazan Şəfiqə xanım eyni zamanda mahnıları kifayət qədərdir və indi dokunur və gələcəkdə də sözsüz çoxunacaq. Amma sizə gərək ki, xalq artistin biraz gec verdilər.
98-ci ildə mən aldım. 10 dəfə o da yaxdı. Sənətkara nə? Əgər mənim mahnılarımı xalq tanıyırsa, məni bir bəstəkar kimi tanıyırsa, elə o xalq tərəfindən mənə verilmiş qiymətdir. Təsəvvür eləyin, mən 65 tamaşanın musiqisini bəstələmişəm. Bu rayonlar üçün, lap çox Gəncə teatr üçün musiqilər bəstələmişəm. Mənim o nədən oldu mahnım? Bəxtiyar Vahabzadənin Gəncə teatrı üçün yazmış olduğum Vicdan tamaşasındandır mahnı. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur. Mənim intizar mahnımı Türkiyənin məşhur müğənnisi Bengi oxuyub, özü də ondan gözəl klip çəkdirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində daha bir qonağla söhbətimiz davam edir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Şəfiqə xanım, Mehriban olaq mahnısı da var gərək ki sizin. Nə oldu ki onu yazdınız?
Bilirsiniz, mən xalqın arasında çox oluram. 40 ildə teatrın üstündə, incə sənədin üstündə dəstimişəm. Görürüm xalqın arasında bir-birləri ilə mehribançılıq cəmaatımızın arasında azdır. Mehriban olaq mahnısını elə ona görə yazdım ki, bu mahnı təsir eləsin cəmaatımıza. Mehriban olsunlar, xalqımız bir-birləri ilə mehriban olmalıdırlar. İnsan yaşamalıdır və başqasını da yaşatmalıdır. Sonra mən bir insan olaq adı da mahnı yazmışam. Mənə elə gəlir ki, bunların çox böyük təsir gücü var.
Mehribançılıq asandı, yoxsa düşmənçilik?
Valla, mənim ömrüm boyu neçə yaşım var, daha mən qocalmışam. Mənim düşmanım yoxdur. Düşmançılıq nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? O adamı öldürür, ruhdan salır, ömrünü qısaldır. İnsanlar bir-birlərinə mehriban olmalıdırlar. Düşmançılıq nə deməkdir? Paxıllıq nə deməkdir? Mən ömrüm boyu belə şeylərdən çox uzaqda yaşamışam. Belə şeyləri mən həzm eləmirəm.
Şəfiqə xanım, bu Eurovision müsabiqəsi var. Gedirlər Avropada, müsabiqədə sənətkarlar iştirak edirlər, cavan sənətkarlar daha çox. Və orada qalib olurlar. Azərbaycandan hələ ki iştirak edən də yoxdur, qalib olan da yoxdur, amma çox adamlar ora hazırlaşmaq istəyirlər. Necə bilirsiniz, belə bir Avropanın möhtəşəm müsabiqəsində iştirak edib qalib olmaq sənətkar üçün bir kriteriyadır, yoxsa elə sənətkar olmaq olar heç müsabiqədə iştirak eləmədən də, yəni qalib olmasan da?
Atsalım ki, qalib oldu, gəldi. Yox, özümüzün aramızda musiqi sənətinə elə xidmət eləmək lazımdır ki, bu bütün adlardan yüksək olsun. Məyər insan ad üçün yaşayır, ad olmasa da olar. Amma ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var ki, mən onlara əhsən deyirəm.
Amma axır vaxtlar mən müşahidə edirəm, xalqın sevimlisinə çevrilməkdən daha çox adlar uğrunda mübarizə gedir, hətta birdən mübahisə də olur və siz bayaq dediniz 98-ci ildə almışsınız. İndi 30-35 yaşında adamlar var ki, onlar daha çox deyək ki, xalq artisti adına və yaxud əməkdar artisti adına can atırlar, nəinki hansısa bir sevgiyə. Necə baxırsınız buna?
Mən sənətkarlara bir qocaman sənətkar kimi tövsiyə edirəm ki, ad dalıca qaçmasınlar. Elə sənətkar olsunlar ki, xalq onları qəlbində yaşatsın, unutmasın. Ad nədir? Ad adama heç nə vermiş.
Sizin bu xalqın bəstəkarına çevrilmənizdə, sevimlisinə çevrilmənizdə Üzeyir bəyin də mən bilən rolu az olmuyor, yəni həyatınızda. Kim idi Üzeyir bəy sizin üçün?
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyev də mən 8 ilə yaxın oxumuşam, ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq hasaddır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə, adam olarsan, həmişə o mən, onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O, Üzeyir Hacıbəyov yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. O, bizə şəxsən dəstirdi, Azərbaycan muğamlarının əsaslarını örgədirdi. Üzeyir Hacıbəyov insan olmağı da örgədirdi. Mənə elə gəlir ki, onun kimi olmaq lazımdır. İnsan pərvər, sənət sevər, insana əsl qiyməti vermək. Özü həm yaşayırdı, həm də yaşadırdı.
Nəsə bax, bir əhvalat yadınızda da ondan bağlı ki, məsələn, deyəsiniz.
Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyovdə oxumuşam. Aclıq idi, kasıbçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyrin dərsində ama gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyrin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amaxı, mən Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümün büyünləri bir cür dəyirsən. Deyirəm, nə olub? Mən də çörək kartışqamızı itirmişdim. O vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dəstdən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa-soru deyir, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx get, mən səndən dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedi, bunun üçün ağlayırsan. Stolun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. Onun köməkçisi Ramazan Xəlili, valla ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən çörək kartışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlili Üzeyir bəygilə getdi, çörək kartışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama, ala bax, bu da sənin çörək kartışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hadisəni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək kartışqamı itirmişəm. Bax, Üzeyir müəllim verdi kartışqanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbəri.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəyinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, valideynləriniz nə işlə məşğul olurdular?
Bizim ailəmizdə musiqiçi olmayıb. Mən yeganəyəm ki, musiqini sevdim. Yay fəsillərində çox tez-tez biz ora bağlarına gedərdik. Orada musiqi zümzələyirdim. Bir gün mənim anam balalarını başına yığır, deyir ki, bax, mənim bu qızım Zümrüd universitetdə müəllimədir, pedagoji elmləri namizədidir. İkinci qızım İsmət həkimdir. Oğlum Tofiq xırda təsərrüfatda, xırda işlərlə məşğul olur. Bu birsə oğlum kinostudiyada işləyir. Qaldı ki, mənim şəkili daxı habı Şəfiqə qızıma. Bu qızım əli ilə çalır, ayağı ilə oynayır. Bu artist olacaq. Anam mənim musiqi məşğuliyyətimə artistlik deyirdi. Allah rəhmət eləsin analara.
Şəfiqə xanım, adlarını saydınız. Bacı, qardaş, kimlər qalıb, kimlər gedib?
İki böyük bacımı itirmişəm. Biz 4 bacı idik. İndi 2 bacı qalmışıq. Hansı ki, bu Rəfiqə bacımla mən bir yerdə yaşayıram. Allah ona can sağlığı versin. O məni yaşadır. Mən dünyalar qədər ona borcluyam. Rus dili müəlliməsidir. Bütün həyatını mənə həsr eləyib.
Tanrı ikinizin də canınızı sağ eləsin. Oğlunuzu da deyəsən çox istəyirsiniz. Yəni adi çox istəmək deyil, ona görə deyəsən deyirəm.
Hə, mən analar var ki, istəyirlər həm öz evladını. Amma mən dəli analardanam, mən oğlumu son dərəcə böyük məhəbbətdə çox istəyirəm. Bir də ona görə istəyirəm ki, o gözəl piyanoçudur, gözəl piyano çalır. Ona maestro deyirlər cəmatın arasında. Böyük musikantda özü də ali təhsillidir, konservatoriya bitirib. Professor Elmirə Nəzirovada.
Özünüz necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
İndi qocalıq gəlib, qoca adamın orası ağrıyır, burası ağrıyır. Məndə çox tez-tez baş ağrıları olur, ürək ağrıları olur, təngi nəfəsli olur, havalar da pis keçdiyi üçün mənə çox mənfi təsir eləyir. Sağlam adamlar görürsən şikayət edirlər. Mən bir təhəri günü günə calıyıram da, yeknəsək günlərdir.
Bax, Şəfiqə xanım, yaxşı şeylərdən danışdıq da, deyək ki, xalq artistisiniz, kifayət qədər mahnılarınız sevilir, ölkədə, dünyada tanınan adamsınız. Amma bir problem də olmalıdır da, bax, bəlkə problemdən danışaq.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu qədər Azərbaycan musiqi incəsənətinə xidmət eləmişəm. Mənə sağ olsun, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev gözəl mənzil bağışlayıb, xalq artisti adı verib, prezident təqaüdü verib. İlham Əliyev cənablarda mənə şöhrət ordeni verib. Amma mən bir şeydən qəlbim ağrıyır ki, yaşa dolmuşam, mənim qapımı açan yox.
Mahnınızı oxuyub məşhur olan artistlər var, müğənnilər. Heç onlar yad eləyirlər sizi?
Yox, qətiyyən mənim mahnılarımı toylarda da oxuyurlar, restoranlarda da oxuyurlar. Amma mənə qarşı heç birisinin heç bir diqqəti yoxdur. Mən ancaq umuram diqqət. Mənə qarşı heç bir diqqət olmadığı üçün mən özümü ölmüş hesab edirəm həyatda, elə bil ki, sanki mən yaşamıram. Heç birisi məni aramır, axtarmır.
Bir yerə necə gedib gəlirsiniz?
Mən saatlarla küçədə dururam, taksi gözləyirəm. Taksilər gəlir, mənim qabağımdan keçir, içi dolu. Mən qarda, boranda, soyuqda dururam, əsə-əsə maşın gözləyirəm. Doğrudan da mı, məsəl üçün, mənə qarşı diqqət eləyib, məni təmin eləmək olmaz. Olar maşınla məni təmin eləmək, mənə maşın bağışlamaq. Mənim yayda, yayın cırcıramasında, istidə, öz otaqlarımda qalıram. Mənim dəniz sahilində həkim mənə deyir, mən bir dəfə klinik ölüm keçirmişəm. Bir dəfə infarkt keçirmişəm. Mənə lazımdır dəniz sahilində balaca bir bağ olsun. Vallah mənə şanışın lazımdır, mən örgənməmişəm. Mən çox arz eləyirəm ki, mənim haqqımda düşünsünlər. Mən axı, hindi də yazıb yaradıram.
Həfiqə xanım, hiç müraciət eləmişsiniz? Bax ki, bəlkə bir bağ, balaca bir maşın, o ayağınızı yerdən götürməyə deyirlər, belə bir şey verilsin.
Mən dəfələrlə məktublar yazıram, amma mənim məktubumu onlara çatdırmırlar, vermirlər. Mən də sınıram. Sınıq yaşamaq bilirsiniz nə deməkdir? Mənə qarşı diqqət olmadığı üçün də mən yaşamaq həvəsimdə yoxdur.
Hansı mahnınızı hərdən bir sümsüm eləyirsiniz? Maraqlıdır, olur belə şey?
Mənim çox özümün mahnılarım var. Amma mən bir mahnım var, Laylay. Onu bəsti sevdiyim, çox gözəl oxuyub mənim 80 illik yübləyimdə. Bax, mən o hamam mahnını oğlum Taliyyə həsr eləmişəm. O mahnımı çox sevirəm, gözlərimin ışığı mahnımı çox sevirəm.
Can sağlıq arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun, mənə ayırdığınız vaxt üçün də sizə öz millətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova idi. Beləliklə sonda mən İlqar Rəsul onun intizar mahnısından bir parça ilə sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yenə sənsiz bu axşam, yuxum qaçmış gözümdən, səni deyib durmuşam.